Tak my dneska dokončíme ten příběh Davida a Saula. Tak bychom, když tak, začali ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.
Amen.
Tak já jenom zhruba připomenu, co jsme už s tím Davidem a Saulem všechno prožili. Prožili jsme to, že je to totiž příběh takový paradigmatický, kde člověk zažívá blízkost smrti, a ta blízkost je způsobená někým, komu jde přímo o mě, aby mě vlastně připravil o život. Není to takový to, jako když je to ve válce, to, co jsme měli ten příběh toho průchodu Rudým mořem, kde ten lid Izraele byl pronásledovaný Egypťany a samozřejmě šlo také o jeho bytí a nebytí, ale tady už je to vlastně adresné nepřátelství, které vlastně v případě Saula usiluje o zbavení se Davida. No a my jsme začali celý ten příběh tím vlastně těma úvahama, kde se vzalo v podstatě království v Izraeli, které do té doby nebylo, a že co to vlastně pro ten boží lid znamenalo. Prvním králem byl tedy ten Saul, který však jako král selhal, který vlastně začal být králem tak, jak to je vidět u okolních národů, a Hospodin vlastně mu řekl, že mu to království od něho odebírá. No a místo něho je ustanoven a pomazán na krále David, nejmladší syn Jeseův, který potom později v síle toho možná pomazání jde a zvítězí nad Goliášem, nad Filišťanem, který uráží izraelské šiky a s nímž nikdo nemá odvahu jít bojovat. David se tady prokáže jako ten, který Goliáše přemůže, jako ten, který bojuje v síle Hospodinově, a ukazuje se, že už tady je poprvé Saul upozorněn, že David je někým, který má velmi blízké spojení s Hospodinem a potenciálně začíná ohrožovat Saulovo postavení tím, že když se vracejí z té bitvy, tak je David oslavován spolu se Saulem, a dokonce i v těch písních je řečeno o Davidovi, že na rozdíl od Saula, který zabil tisíce, David zabil 10 000 nepřátel. Potom je úsek, kdy Saul postupně, jakoby ten strach se ho začíná stále více zmocňovat. Uvědomuje si, že jako král selhal, upadá do stále větších depresí. Písmo mluví také o atakách zlého ducha. A je tady mladíček David, který hrou na harfu nebo na citeru Saula upokojuje, ale dvakrát se ho Saul pokusí zabít. Saul zároveň navazuje přátelství s Saulovým synem Jonatanem, a to přátelství je něčím, co v té historii je takovým světlým bodem. Potom zároveň se i má stát David Saulovým příbuzným tím, že mu Saul nabídne svoji dceru s výměnou za filištínské předkošky, což tedy David udělal. Saul ho však podvedl a tak dále. Potom ta situace se tak vyhrocuje, že David prchá od Saula a skrývá se na poušti, kde ho David prchá na poušť, kde ho Saul pronásleduje, a situace je tak vyhrocená, že David odchází do vyhnanství k Filišťanům, kde vystupuje v takové dvojí roli, jakoby hledá u nich ochranu, ale zároveň proti Filišťanům bojuje. Potom zastihujeme Saula na sklonku jeho života, kdy mu Hospodin už vůbec neodpovídá, ani se s ním nebaví, a Saul nechává vyvolat z mrtvých ducha Samuela z říše zemřelých, a je mu řečeno, že druhý den tou dobou bude Saul mrtev. A tak se to skutečně i stane, že na pohoří Gilboa v bitvě s Filišťany zahyne jak Saul, tak i jeho synové. A Saul v podstatě tímto způsobem takto tragicky vlastně ukončuje svůj život nebo odchází, ale přesto jako na závěr svého života projevuje něco z královské důstojnosti nebo z toho vědomí, že je králem, protože nechce být zabit Filišťany, ale nechá, jako chce, aby ho zabil jeho služebník, zbrojnož, který se to však neodváží udělat, tak Saul nalehl na meč a zemřel vlastně vlastní rukou. Tady jsme v podstatě minule skončili to naše vyprávění a zbývá nám už jenom maličký kousek reflexe, co se vlastně po Saulově smrti s Izraelem stalo. Ten, kdo dočetl historii Saula a Davida, kdo se nechal vypravěčem vtáhnout do tohoto příběhu, do toho dramatického sledu událostí, tak samozřejmě v tom příběhu zajisté pociťoval veliké rozhořčení vůči Saulovi. Přál si častokrát možná jeho smrt, protože v Saulovi bylo možné spatřit zosobněné zlo. Teď, poté, co Saul zemřel, jakoby paradoxně začíná mít ten biblický příběh soucit, ten autor. Začíná ho jakoby chápat, být s ním v určitém smyslu solidární. Tváří v tvář Saulově tragické smrti, čtenář, který si přál, aby Saul zemřel, najednou jakoby zmlkne, zarazí se, protože toto rozhodně nebyla smrt, která by byla žádoucí, kterou by bylo možná přát byť i tomu největšímu nepříteli. Celé umění našeho biblického vypravěče, celá ta zvláštní hra, kterou před námi rozehrál v tomto příběhu, směřuje právě sem. Poté, co Saul zemřel, přinesou o tom zprávu Davidovi a David začne plakat a naříkat, že Jonatan a Saul jsou mrtví. Je to jedna z nejkrásnějších pohřebních písní, které v Bibli máme zachycené. A čtenář tomu věří, protože vypravěč ho přivedl svým líčením ke stejným pocitům. Čtenář jakoby v sobě prožil podobnou vnitřní proměnu směrem k pochopení a k soucitu vůči Saulovi, takže nepochybuje o tom, že ten Davidův projev bolesti je zcela upřímný. Čtenář si veden vypravěčem začíná být jistý, že David nehraje komedii, že nenaříká jenom navenek, zatímco by se v duchu radoval, že by jeho nepřítel byl odstraněn, že mu už konečně jakoby nebrání v cestě ke králování. To vše David v srdci nemá. David, když zpívá svůj chvalospěv, tak zpívá něco, co mu tryská přímo ze srdce. A čtenář to dosvědčuje svojí vlastní zkušeností, protože i jemu je líto, že hrdinové padli. Saul a Jonatan. Ovšem, kdo nemá soucit, v tom příběhu jsou zde Filišťané. Saul je se svým vojskem mrtev, ale příběh tím ještě nekončí. Text pokračuje. Když izraelští muži na druhé straně doliny a na druhé straně Jordánu viděli, že izraelští muži utekli a že Saul a jeho synové zemřeli, opouštěli města a utíkali. Přišli Pelištejci, neboli Filišťané, a usadili se v nich. To je 7. verš poslední kapitoly první knihy Samuelovi. Jakoby suché konstatování útěku těch, kdo se nacházeli v blízkosti bitevního pole. Porážka se dovršila tím, že vítězové zabírají a obsazují dosud nepodrobené území. A potom přichází závěr celé knihy. Filišťané přišli 2. dne, aby obrali pobité. A našli přitom Saula a jeho 3 syny, padlé v pohoří Gilboa. Utěli mu hlavu, vzali zbroj a poslali kolovat po pelištejské zemi jako radostné poselství pro dům svých modlářských stvůr i pro lid. Jeho zbroj uložili v Aštarkyně domě a jeho mrtvolu přibili na hradby Bet Šamu. I uslyšeli o něm obyvatelé Jábeše v Gileádu, o tom, co Pelištejci se Saulem provedli. Všichni válečníci se vypravili, šli celou noc a sňali mrtvolu Saulovu i mrtvoli jeho synů z Betšanských hradeb. Když došli do Jábeše, spálili je tam. Pak pozbírali jejich kosti a pochovali je v Jábeši pod Tamariškem. Poté se postili 7 dní. To je první kniha Samuelova, 31. kapitola, 8. až 13. verš. Bitva sice skončila, ale následující den obvykle bývá dnem hrůzy, protože teprve tehdy se ukazuje s děsivou zřejmostí, co se vlastně stalo. Je to den, kdy je vidět v celém svém rozsahu tragédie, která se udála. Bitevní pole poseté mrtvolami. Den hrobového ticha, den prolité krve, den brutality, den triumfu. A nejenom, že se počítají mrtvoly, nýbrž děje se něco mnohem horšího. Vítězové podle tehdejších zvyklostí mrtvoly svých nepřátel hanobí. Filišťané dělají to, čeho se Saul v poslední chvíli bál, co věděl, že bude následovat. Obírají mrtvoly zabitých bojovníků a radují se z bohaté kořisti. Jakoby sklízeli plody smrti, kterou den předtím na tomto místě sami zaseli. Je to velice chmurná, přízračná až strašidelná scéna. Všude ticho, Filišťané obcházejí mrtvoly, obírají je o všechno, co má nějakou hodnotu, co by jim mohlo posloužit, ať už je to zbroj nebo cenné věci, osobní věci padlých vojáků. Počínají si jako hyeny, které likvidují mrtvoly. Vykresluje se velice názorně, že válka proměňuje člověka ve zvíře, které se živí mrtvolami, protože hyena opravdu žije z mrtvol. Ale v tomto tichu najednou zazní vítězný pokřik. Našli jsme krále Saula. Radost z triumfu je dovršena, protože padl sám vůdce nepřátelského vojska, samotná hlava nepřátelského národa. A následuje to, co bylo typické pro takový triumf. Filišťané se na mrtvolu vrhnou, useknou jí hlavu, svléknou ze zbroje a obojí pošlou kolovat, aby se všichni mohli radovat z dokonalého vítězství. Je to jakoby hrůzná oslava smrti, která naprosto ukazuje, že nepřítel byl definitivně zlikvidován. Podobně, jako je teď useknutá hlava Saulovi, tak kdysi byla useknutá hlava nejobávanějšího filištinského vojáka Goliáše. Podobně, jak jsou teď Saulovi zbraně uloženy v Aštartině chrámě, byly Goliášovi zbraně kdysi jako cenná trofej uloženy na posvátném místě ve svatyni v Nóbu, odkud si pak David Goliášův meč vyzvedl. Saul umírá jako hrdina. Je veliký ve své smrti, ale přesto zůstává v něčem podobný Goliášovi. Zůstává podobný svému nepříteli. Od chvíle, kdy Goliáš postupně, jak potupně vyzývá izraelské bojovníky na souboj, a kdy Saul spoléhá více na svou zbroj než na Hospodina, až po tuto chvíli, kdy také jeho hlava a jeho zbroj se stávají nejvítanější kořistí nepřátel, Saulovo bezvládné tělo Filišťané přibíjejí na hradby města Bet Šan. Saul se v jistém smyslu podobá Goliášovi, ale přece zůstává i tak Hospodinovým pomazaným. Takže nemůže být s Goliášem úplně stotožněn. Jeho tělesné pozůstatky sice postihne po smrti podobný osud jako Goliáše, ale jelikož jsou to pozůstatky Hospodinova pomazaného, musí být tato potupa odstraněna. Obyvatelé města Jábeše v Zajordání se rozpomenou, že když se Saul stal králem, jeho prvním činem bylo, že zachránil jejich město od nepřátel. Tedy přijdou, sejmou jeho tělo z Béčanských hradeb a pohřbí je tak, jak si zaslouží být pohřben izraelský král. Čili pomoc, kterou kdysi Saul prokázal, se mu teď od nich jako mrtvému vrací v tomto skutku milosrdenství. Záchrana, kterou poskytuje Jabešanům, když jedná jako Hospodinův pomazaný, se mu teď z jejich strany vrací jako čin, který jeho královskou důstojnost ještě po smrti naposledy respektuje. Jeho tělo je pohřbeno a sedmidenní půst podle tehdejších zvyklostí doprovází smrt zemřelých. Čtenář se v duchu, pokud se dokáže vmyslet a vcítit do tohoto příběhu, do Saulova osudu, připojuje k tomuto aktu piety Jabešanů a dovršuje tak svou vnitřní participaci, vnitřní účast na tak podivuhodné hře lásky a nenávisti, která končí pozitivně, která končí gestem lásky vůči tomuto tragickému králi, lásky prokázanou mu po smrti těmi, jimž on za svého života lásku prokázal. A z tohoto důvodu nabývá smrt Saula nového významu. Je v určitém smyslu vyvážením jeho života. Zadostině učiněním za jeho život, který byl rozporuplný. A přesto jde o smrt, která zůstala uzavřená sama v sobě. Jde o smrt, která není ještě schopna odhalit tajemství života. Protože na to si musíme počkat do nového zákona, na smrt toho jediného, který tajemství života ve smrti zjevuje. Amen. Tak jsme dokončili dlouhý a myslím si velice takový příběh, který i vezme za srdce, že jo, ten příběh toho Saula a Davida. Kdy nakonec ten Saul, jako když ho vidíme, jak se dostal do vlastně úplný, do té blízkosti smrti, najednou v té smrti, jako by se všechno zjednodušilo, jako by vyšlo na povrch, jak ten Saul vlastně je přece jenom vlastně králem. No. Je to hodně. Takže prostor pro vaše dotazy, reflexe nebo cokoliv, co byste chtěli dodat k tomu našemu příběhu.
Já jsem si teďka při tom závěru uvědomila, jsem byla na stovkách pohřbů za celý život.
Ano.
A tak samozřejmě životy lidí jsou rozporuplný, plný asi všech. Jo?
Ano.
A na těch pohřbech se pak už vzpomíná jenom na to dobrý. Ty pohřební řeči, to už je tak, jako kdyby no, tak odpuštěno. A, no. Tak mi to připomíná.
Jakoby se najednou v nás vzbudil ten soucit s tím osudem toho zemřelého. Jakoby nás zasáhla vlastně, já myslím, že když jakoby se setkáme s tou smrtí toho druhého, i když prostě byl častokrát nám nesympatický a tak, tak přece jenom si uvědomujeme, že my jednou půjdeme za ním. Jo? Že to je i náš, vlastně, že nás předešel někam, kam budeme i my. A v tu chvíli jsme si tak nějak jakoby naroveň hodně. Jo.
Já jsem jako keby toto najviac cítil, keď jsme byli v Barceloně a čítal jsem si životopis Gaudího, ktorý vlastne zomrel tak, že išiel taký ošuntelý mestom, zrazila ho tramvaj a oni ho ani nejak veľmi prioritne neliečili, čo si myslia, že to je nejaký bezdomovec a on tam potom zomrel po nejakom čase a až následne sa urobila také prebudenie národa, o koho vôbec prišli. Taká tá reflexia, čo to bolo za človeka, tak to asi tiež býva až až po tej smrti, že za toho života to človek tak nejak nevníma, ale tej smrti sa to zrazu všetko vo všetkých vybavne. Napríklad tu, keď zomrel God, tak tiež to bolo také, že naraz toho bolo všetko plné a každý spomínal tak.
Jo. Jo, určite. Je to pro nás, no. Ta smrt, to je něco, je to tajemství, že jo, tak.
Ale i v rodině, když odejde někdo, tak teprve pak člověku dochází, koho ztratil. To.
Někde jsem to četl jako to rozuzlení nebo celý to drama můžeme zhodnotit, až když spadne opona. Jo, a to je právě jakoby po té smrti toho člověka. Najednou prostě jako spadne ta opona a my řekneme, tak teď se to uzavřelo a teď tam máme před sebou to dobré i to špatné. Říkáme si, že jo, jestli můžeme vůbec jako hodnotit to špatný, jestli se, a vůbec, že jo, je to dobrý, že jo, nakolik. Takže se v nás probudí možná taková jakoby úcta vůči tomu člověku, který je teďka už vlastně jakoby v tom tajemství té smrti. Mně se u toho Saula, ano?
Jo, mě ještě jako keby k tomu napadá, že to po tom, co Saul zomrel a vlastně prehratá vojna, tak to sa Davidovi začínalo teda mimoriadne zaujímavo. Mimoriadne zložitú situáciu preberal.
Áno. No. Čite, no, tak taky vlastne tie první léta, když se ujímal království, tak to zdaleka nebylo jako tak jednoduchý, že jo. Ale on si vlastně vybudoval ohromný respekt tím, jak vlastně se choval vůči tomu Saulovi, který ho v podstatě pronásledoval. Takže to bylo něco, co ho pak nějako vyneslo i jako na ten trůn. A ani Saul pak nakonec, teda i ani ten David pak jako ke stáří nebyl úplně jako hodnocený tak úplně bezchybně, že jo, teď víme, jak pak se zamotal, že jo, s tou Betšabe, dopustil se úhladné vraždy a tak dále, no, takže jo.
Ale úžasné je, že v tom písmu svatým všechny i tyhle negativní věci jako zůstaly, že to nikdo nevyškrtal, aby to nepřikrášloval. To.
Ano. Jo, jo. A v tom je to prostě to úžasné, že jo, jako tak, jak to písmo vlastně nám umožňuje vlastně tomu věřit, že to není taková ta pohádka, že se tam právě jakoby zjevujou i ty věci, že jo, i ty pády, i ta velikost, i ta bída toho člověka. A nám zbývá ještě jeden příběh, a to je příběh vlastně tváří v tvář smrti, která vlastně pochází z těla toho člověka. Budeme tady mít příběh smrti Ráchel, která vlastně přichází o život v době, kdy dává život svému synovi Benjamínovi. Takže to bude taky, a tím vlastně dokončíme celou tu antropologii biblickou a potom přemýšlím, do čeho bychom se vrhli, tak mě tak trošku jako napadá vzít si na pokračování četbu kristologie toho Pospíšila. A nebo pokud bychom se nechtěli pustit do tak tlusté knížky, takže bychom mohli začít třeba tou Marií jako mateřskou tváří Boha. Pořád to ještě mám otevřený. A nebo tady mám pár nějakých monografií na téma různých biblických jakoby témat, jo, třeba, já nevím, nevím, co tam přesně mám, ale mám tam některé věci, které by možná mohly trošku být taky zajímavé. Tak uvidím, co vyberu. Co by vás třeba zajímalo? Když bych řekl, ta kristologie, to by bylo nadlouho. Jo, to by bylo, řekněme, minimálně, si myslím, na takový roční cyklus, než bychom tu knížku vlastně pročetli. Asi bychom ji nečetli celou, asi takový ty vybrané pasáže, ale myslím si, že by jako to stálo za to. Jo, to znamená o Kristu, no, Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel. To je docela taky zajímavá taková. Tak to mě tak napadlo.
Vadilo, že by to vyšlo na dlouho.
No jasně, jasně, bylo by to taková linka. Ono by to bylo po každý, vlastně by to na sebe navazovalo, rozvíjelo by to ty naše pohledy a myslím si, že tak, jak papež Jan Pavel II. Začal encyklikou o Ježíši, o vykupiteli, Redemptor Hominis, tak si myslím, že my bychom se taky mohli vlastně podívat na Ježíšovu osobu právě z různých pohledů, kým pro nás je a co pro nás udělal. Takže to si myslím, že by bylo jako docela slušný.
A chceš to i dále prostřídávat s tou biblickou hodinou?
Rozhodně. To bych rád, no. O biblické hodiny bych nerad přišel, protože tam by bylo dobré opravdu číst kontinuálně písmo. My máme teda to Markovo evangelium, to je takový jako hodně dlouhý, že jo, ale pak bychom si mohli vzít něco menšího, jako třeba nějaký žalmy, jo, že bychom měli třeba nějaký žalm, který bychom si rozebrali, takový ty jakoby význačný, jo, tak to si myslím, že by taky jako stálo za to. No to se s tím setkáváme v modlitbě, třeba když si se modlíte breviář, tak takový, jo, ty by za to stály taky se na to podívat.
A ta christologie, to je jaká kniha od Pokorného?
Od Pospíšila, já vám ji ukážu. To takový, a je to teda psaný hodně takovým malým písmem.
On má i bibliografii vždycky strašně dlouho.
No, já nechápu, jak on to může všechno tam jako... Seznam literatury. A to je prostě jako... Ne, on to tady má asi na 30 stránkách. No. 407, 388, no. Tak. 20. Tak asi hodně čte. No a tam se právě jako, to jsou základy systematické teologie, to je vlastně jakoby skriptum na teologické fakultě, takže my bychom to brali spíš tak nějak jakoby výběrově, ale třeba když jakoby vám přečtu takový ty hlavní části, tak první část je tajemství Ježíše Krista v písmu, potom patristická christologie, to znamená, jak četli písmo a jak vlastně přemýšleli o Kristu otcové církve, to znamená, tu máme někde do toho raného středověku, pak základní stavební kameny, christologické reflexe, to znamená, proč se Bůh stává člověkem, a potom jsou tady základní kameny soteriologické reflexe, to znamená, co to je vykoupení, co to je spása, jak nás Ježíš spasil, jo, a tak dále. No a to si myslím, že bude docela takový plodný, no. Má to takových 400 stránek, tak když si je projdeme, tak nějak, aspoň trošku zkráceně, tak si myslím, že to za to stojí. No. Tak uvidíme. Zkusíme, pokud to bude únosné, tak to uděláme. Pokud to takovouhle formou únosný nebude, no tak se zaměříme na něco jiného. Máme tady ještě jako o trojici, jo? To máš 600 stránek, tak to by od téhož autora. Tak.
Už se svého času na sebe hodně upozornil.
Jo, jo. Prostě v Rádiu Proglas, že jo? Tam měl takový jako cyklus, tam se dá v podstatě to i v archivu vyposlechnout, ty jeho přednášky. On je velice poutavý vypravěč. Je to fakt jako, to se pěkně poslouchá.
A to jsou k té 600 stranové, alebo k té 400 stranové?
Oběma.
Aha.
Jo, takže tam je, on tam, to jako na nebi, tak i na zemi, to je vlastně pořad, který je o té trinitologii, o té nauce o nejsvětější trojici, a potom, a teďka nevím, jak se jmenuje to, o tom Ježíši, a tak to je starší, myslím. Nebo novější, já už nevím.
Mě teda trošku děsí ten rozsah a ty intervaly 14 denní, to mně přijde, že bude na několik roků. Tak to...
Já myslím, že takhle ono tam je, když si vezmu ten obsah, jo, tak třeba já jsem si jako vymyslel, že tam je třeba Tajemství Ježíše Krista v písmu, jo, tak tam máme třeba starozákonní mesiánské modely. Jo, tak to by bylo, to je třeba, já nevím, 38 až, jo, tak to bychom mohli vzít třeba při jednom setkání. Starý zákon, jak mluví o Kristu. Jo, tak jednotlivý, tak jakoby si přiblížit takový ty důležitý úryvky, které jsou důležitý pro novozákonní pochopení těch textů, nebo text, novozákonních textů, jo. A potom, co mluví o Kristu, nový zákon. Takže můžeme tam se dívat na ty, jak to mají evangelia, jo, tam jsou strašně zajímavé věci, potom, co to je, jak Ježíš o sobě mluví, nebo jak o něm mluví písmo, že to je prorok, syn člověka, mesiáš, boží syn, pán, velekněz, spasitel, slovo, jako logos a tak, tak toho se taky můžeme dotknout. Jo? Jenom tyhle těch jakoby titulů, tak to může být taky jedno setkání. No a to už jsme někde na straně 74. Jo? Takže ono by to nemuselo být zas tak jako hrozný. Jako když to nebudeme příliš jako zabíhat do podrobností a vezmeme to tak trošku jako letem a světem, potom bychom tam mohli mít další setkání jako základní charakteristiky jako kristologii jednotlivých evangelistů, jo? Tak jak se nadívá na Ježíše Matouš, Lukáš a Skutky apoštolů, Janovo evangelium, Pavlovy listy a kniha Zjevení třeba. Jo? Takže to by jako by bylo dobrý, takový jako zhrnující i pro četbu pak písma vlastní, jo? Že by to bylo takový jako návodný. Já bych se o to pokusil, když ono to bude chtít trošku přípravu, že jo. Ale jako za pokus si myslím, že by to mohlo stát. Když to nepůjde, tak jak říkám, tak řekneme, tak se vrátíme k něčemu jednoduššímu.
Já bych teda možná všechny ráda upozornila, s Blankou teďka čteme, tak si to různě počujeme, protože každá má něco z toho, z té série. V Krystalu vyšly knížky, je to řada, to tam je, koukám na obrazovce v obráceně, no, ale s tím se nedělám.
My to vidíme dobře, já to vidím dobře.
Já to vidím v obráceně, no. Prostě promluvy třeba, tohle je promluvy o vykoupení, promluvy o eucharistii, promluvy o Duchu Svatém, o posledních věcech a jsou další. Je to o to Charlesa Journeta. Je to srozumitelný, stručný a fakt hluboký. My jsme tím úplně nadšený, že jo, Blanko?
Mně se nejlíp líbilo o těch posledních věcech. No. Tam je to hodně tak jako přehledně ukázané.
Mě o Duchu Svatým uchvátilo, ale všechny jsou hezký. Teď ještě tady mám tu něco o tebe, co ještě nemám přečtený. A je spousta věcí. Když si vzpomenu, že za to táče jsem přes 10 kopíráků několikrát opisovala Hlouchovu minutěnku. A teď máme takové možnosti, že člověk neví, co dřív.
No. To je fakt jako skvělý. Tahle doba je úžasná v tomhle tom. To množství vlastně toho a dostupnosti.
Jo.
Což je ale na druhou stranu tak její prokletí, že jo?
Jak bylo vzpomínané na té duchovné obnově od toho Bonaventury, všechno začíná na tom prvom základnom kameni, no. Takže na tom, jak to máme my zpracované, jak my to dokážeme, no, potom další.
To bylo dobrý na tom stranu, to bylo fakt dobrý.
Jo, to jsem rád. Já bych právě rád, kdybychom ty duchovní obnovy takhle mývali, protože my to tady máme. Myslím si, že tady to zázemí k tomu je. To takhle jako v řepích neuděláme, když nemáme tam faru.
A je to takový ekonomický, tak jeden přednášející a obslouží několik farností a ještě terciáře. No.
No.
Jo, když už to říká, tak to je jedno, kolik je tam lidí v sále, že jo.
A ještě je to takový ten kontakt vlastně jako my mezi farnostma,
no,
že
jo.
Se navazují vztahy, že jo, tak to je taky jako výborný.
Jo, že no. Tam potká lidi, který třeba rok neviděl.
Jo.
Jo, jako u mě tu postní dobu skutečně můžem rozdělit na před a po té sobotě.
Dobrý.
Já jsem hrozně ráda za ten seminář Život v duchu. Tak se těším, jako už teď se těším na letošní letnice a vím, že to bude veliký. Nevím, co bude, ale bude to veliký.
No, tak. Už nám to tady. Já určitě bych rád vám dal požehnání a můžeme pokračovat ještě v rozhovoru. Máme asi necelý 2 minuty, tak to je celkem v pohodě. Tak jo, tak ať vám pán žehná, ať vás ochraňuje ode všeho zlého a naplňuje vás svým pokojem. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.
Amen.